Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Dealers of Lightning karya Michael A. Filczyk adalah sejarah naratif tentang Xerox Palo Alto Research Center atau PARC, laboratorium yang menjadi salah satu pusat paling berpengaruh dalam kelahiran komputasi modern. Dengan bertumpu pada wawancara dengan ilmuwan, insinyur, administrator, dan eksekutif yang terlibat, buku ini mengikuti perkembangan PARC sejak awal Selita Langsat Sapituan hingga teknologi serta orang-orangnya menyebar ke industri komputer yang lebih luas. Filczyk membahas lahirnya Xerox Alto, antarmuka grafis, tetikus, Ethernet, pencetakan laser, pemrograman berorientasi objek, dan gagasan komputer pribadi sebagai medium sehari-hari. Namun tujuan buku ini bukan sekadar menyusun daftar penemuan. Fokus utamanya adalah paradoks Xerox, perusahaan yang mendanai lingkungan riset luar biasa subur, tetapi kesulitan mengubah banyak hasilnya menjadi produk dan strategi bisnis. Karena itu, buku ini memadukan sejarah teknologi, biografi kelompok inovator, dan analisis tentang jarak antara penemuan, komersialisasi, serta kepemimpinan perusahaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, PARC membangun banyak unsur komputer pribadi sebelum pasar siap menerimanya. Buku ini menunjukkan bahwa pentingnya PARC tidak terletak pada satu perangkat tunggal, melainkan pada penyatuan banyak unsur yang kemudian terasa normal dalam komputasi pribadi. Xerox Alto memperlihatkan model workstation individual yang terhubung ke jaringan, memakai layar bitmap, dan dirancang untuk bekerja langsung dengan dokumen digital. Dalam lingkungan itu, antarmuka grafis, tetikus, pengolah kata yang menampilkan hasil seperti bentuk cetaknya, surat elektronik, serta pencetakan jaringan saling menguatkan. Gagasan utamanya bukan komputer sebagai mesin hitung yang hanya dijalankan operator, melainkan sebagai alat kerja dan komunikasi untuk banyak orang. Filczyk menempatkan kemajuan ini dalam konteks zamannya, ketika komputer masih sering besar, mahal, dan jauh dari pengguna umum. Karena itu, Alto lebih tepat dipahami sebagai demonstrasi sistem kerja masa depan daripada produk pasar massal yang matang. Buku ini juga membantu membedakan antara menemukan komponen dan membangun pengalaman yang terpadu. Tetikus tanpa tampilan grafis memiliki arti terbatas. Jaringan tanpa komputer pribadi yang mudah dipakai juga belum mengubah pekerjaan kantor. PARC menjadi penting karena para penelitinya mengembangkan hubungan antara elemen tersebut. Kelak, perusahaan lain mengadaptasi dan menyederhanakan pendekatan itu untuk pasar yang lebih besar. Dengan demikian, buku ini menjelaskan mengapa asal-usul komputer modern tidak dapat diringkas sebagai kisah satu penemuan heroik. Kedua, kebebasan riset dan kepemimpinan teknis menciptakan hothouse inovasi. Filczyk menggambarkan PARC sebagai lingkungan yang sengaja diisi dengan peneliti berkemampuan tinggi, diberi sumber daya besar, dan didorong untuk mengejar masalah besar tanpa tekanan produk jangka pendek yang terlalu ketat. Tokoh seperti Bob Taylor, Alan Kay, Butler Lampson, dan para rekan mereka hadir bukan sebagai figur yang selalu sependapat, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang debat teknisnya keras dan standar kerjanya tinggi. Kepemimpinan di sini terutama berarti kemampuan memilih orang, menyusun kelompok yang saling menantang, dan memberi mereka alasan bersama untuk membuat sesuatu yang belum terlihat pasarnya. Budaya prototip juga penting. Ide tidak berhenti sebagai memo atau rancangan abstrak, tetapi diuji melalui sistem yang benar-benar dipakai oleh komunitas PARC sendiri. Para pencipta dapat melihat kekurangan perangkat lunak, jaringan, atau antarmuka dalam penggunaan sehari-hari, lalu memperbaikinya dengan cepat. Buku ini tidak menyederhanakan kreativitas sebagai akibat dari dana melimpah. Dana Xerox memang memberi ruang, tetapi hasilnya muncul dari perpaduan visi teknis, kolaborasi lintas keahlian, dan kemauan membangun alat bagi pekerjaan intelektual baru. Pelajaran organisasionalnya adalah bahwa riset maju memerlukan otonomi yang cukup untuk bereksperimen, sekaligus komunitas pengguna awal yang cukup dekat agar eksperimen tidak terlepas dari kenyataan. Ketiga, kegagalan Xerox memperlihatkan jurang antara penemuan dan komersialisasi. Salah satu argumen paling kuat dalam buku ini adalah bahwa keunggulan teknis tidak otomatis menjadi keunggulan bisnis. Xerox memiliki laboratorium yang menghasilkan arah penting bagi komputer modern. Tetapi perusahaan induknya tetap sangat terikat pada model bisnis mesin fotokopi dan pendapatan yang sudah terbukti. Dari sudut pandang manajemen yang berpusat di Rochester, banyak gagasan PARC tampak mahal, asing, dan belum jelas hubungannya dengan pasar dokumen yang selama ini menopang Xerox. Ketegangan antara pusat korporasi di pantai timur dan laboratorium di Palo Alto menjadi cara Filczyk menjelaskan perbedaan kerangka berpikir. Bukan semata-mata kesalahan satu keputusan, Para peneliti melihat komputer personal berjaringan sebagai perubahan, menyeluruh atas cara orang membuat, menyimpan, dan membagikan informasi. Sementara itu, para eksekutif harus mempertimbangkan biaya, saluran penjualan, pelanggan yang ada, dan risiko terhadap bisnis utama. Buku ini menilai bahwa Xerox terlalu lambat menerjemahkan kemungkinan baru itu ke dalam komitmen produk yang konsisten. Pelajarannya bukan bahwa perusahaan wajib mengejar setiap eksperimen laboratorium. Yang lebih penting, organisasi perlu memiliki mekanisme untuk menguji inovasi yang berpotensi mengubah dasar industrinya, meskipun inovasi itu tidak cocok dengan ukuran kinerja lama. Tanpa penerjemah antara laboratorium, desain produk produksi, dan pasar, penemuan unggul dapat menjadi keuntungan bagi pihak lain. Keempat, Alto Smalltalk dan Ethernet menunjukkan nilai sistem yang saling bergantung. Dealers of Lightning menolak pandangan bahwa revolusi komputer terjadi karena perangkat keras saja. Xerox Alto menjadi berpengaruh karena ia berada dalam ekosistem teknis yang mencakup jaringan Ethernet, server berkas, perangkat lunak antarmuka, editor dokumen, dan bahasa pemrograman seperti Smalltalk. Ethernet memungkinkan banyak mesin bertukar data dalam lingkungan kerja yang sama. Layar bitmap dan antarmuka grafis memberi cara baru untuk melihat serta memanipulasi informasi. Smalltalk mendukung gagasan bahwa perangkat lunak dapat dibangun secara interaktif dengan objek sebagai unsur utama pengorganisasian program. Sementara itu, pencetakan laser membuat dokumen digital dapat keluar dalam bentuk fisik berkualitas tinggi. Hiltzik memperlihatkan bahwa setiap kemajuan tersebut memperbesar kegunaan kemajuan lainnya. Kantor berjaringan baru terasa bernilai jika pengguna dapat membuat dokumen, mengirimkannya, menyimpan versi, dan mencetaknya tanpa berpindah ke proses yang sepenuhnya terpisah. Keterkaitan ini juga menjelaskan mengapa teknologi PARC sulit dikomersialkan secara sederhana. Menjual satu komponen tidak sama dengan menyediakan seluruh infrastruktur, dukungan, dan kebiasaan kerja yang dibutuhkan pelanggan. Bagi pembaca masa kini, bagian ini berguna sebagai pengingat bahwa inovasi platform menuntut koordinasi antar lapisan teknologi. Keberhasilan suatu produk sering bergantung pada kualitas hubungan antara perangkat, perangkat lunak, jaringan, dan pengalaman pengguna, bukan pada kecanggihan satu fitur yang berdiri sendiri. Terakhir, penyebaran gagasan PARC ke Apple, Adobe, dan industri komputer mengubah warisannya. Buku ini memberi perhatian pada nasib para inovator PARC ketika Xerox tidak sepenuhnya mengadopsi arah yang mereka lihat. Sebagian gagasan, keterampilan, dan personel akhirnya berpindah ke perusahaan baru atau perusahaan yang lebih siap bertaruh pada komputer pribadi dan perangkat lunak. Kunjungan Steve Jobs ke PARC sering menjadi bagian paling terkenal dari kisah ini. Karena Apple kemudian memakai pelajaran dari antarmuka, grafis untuk mengembangkan produk yang membawa pendekatan tersebut kepada pasar yang jauh lebih luas. Namun Hiltzik tidak menyajikan perkembangan itu sebagai penyalinan sederhana. Mengubah konsep laboratorium menjadi produk konsumen memerlukan rekayasa ulang, pengurangan biaya, desain, produksi, pemasaran, dan keputusan strategis yang tidak kecil. Jalur tokoh-tokoh PARC menuju perusahaan seperti Adobe juga menegaskan bahwa nilai riset sering berpindah melalui manusia, bukan hanya melalui paten atau mesin. Warisan PARC karena itu bersifat tersebar. Xerox tetap terkait dengan sejumlah hasil penting, terutama pencetakan laser, tetapi dampak lebih luas dari laboratorium tersebut terlihat dalam perusahaan dan produk yang berkembang di luar Xerox. Dimensi ini membuat buku menjadi lebih dari kritik terhadap manajemen yang gagal melihat masa depan. Ia juga merupakan studi tentang bagaimana ekosistem industri menyerap pengetahuan ketika organisasi asal tidak mampu atau tidak mau membawanya ke pasar. Inovasi dapat bertahan, tetapi manfaat ekonominya tidak selalu tinggal pada penciptanya. Kesimpulannya, Dealers of Lightning paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami asal-usul komputer pribadi, desain antarmuka, jaringan lokal, dan perangkat lunak modern tanpa harus membaca sejarah teknis yang sangat akademis. Buku ini juga relevan untuk pemimpin produk, peneliti, pendiri perusahaan, serta mahasiswa manajemen inovasi yang ingin melihat contoh konkret tentang sulitnya membawa riset maju ke pasar. Manfaat utamanya terletak pada cara Hiltzik menghubungkan keputusan organisasi dengan konsekuensi teknologi. Pembaca tidak hanya mengetahui bahwa PARC berkaitan dengan Alto, Ethernet, antarmuka grafis, dan pencetakan laser, tetapi juga memahami mengapa rangkaian terobosan tersebut tidak otomatis memberi Xerox kepemimpinan di industri komputer pribadi. Dibandingkan buku sejarah komputer yang berfokus pada spesifikasi mesin atau kronologi perusahaan pemenang, karya ini menonjol karena menjadikan laboratorium riset, konflik budaya perusahaan, dan perpindahan talenta sebagai pusat analisis. Ia memperlihatkan bahwa sejarah teknologi dibentuk oleh institusi dan insentif, bukan oleh kecerdasan penemu saja. Gaya jurnalistik Hiltzik yang didukung wawancara dengan banyak pelaku, membuat tokoh serta pertentangan di balik keputusan korporasi terasa jelas bagi pembaca non-teknis. Keterbatasannya, buku ini lebih merupakan kronik luas daripada pembahasan mendalam atas teori teknis setiap penemuan. Namun justru sebagai peta menyeluruh tentang Park dan pengaruhnya, buku ini tetap sangat bernilai. Ia membantu pembaca menilai inovasi bukan hanya dari apa yang berhasil dibuat, melainkan dari apakah organisasi sanggup mengenali, mengembangkan, dan menyebarkannya. Jika Anda ingin mendukung Michael A. Hiltzik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.